belum punya anak, dan Randy adalah anak yang lahir di Atlanta pada waktu itu. Benar ya? Dan sekarang sudah besar dan mau sekolah college di sini. So, this is wonderful. 14-15 tahun berselang dan bisa mengalami Atlanta kembali dengan anak yang sekolah di sini. Dan selalu berdoa untuk bisa kembali dan berjemaat bersama-sama kita di tempat ini kembali. Oke? Okay? Alright, God bless you, keluarga Kosasi. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang a time, to a change, to change, perubahan, change. Karena tadi kita bicara kalau sudah waktunya, when it is time, okay, sudah waktunya. Dan kita tahu biasanya untuk memasuki tahun yang baru itu kita memasuki perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dan saya akan berbicara tentang perubahan, time to change, untuk berubah. Oke, kita mengambil langkah dan kita mengalami perubahan itu di saat yang seperti ini adalah waktu yang luar biasa, yang tepat, yang baik. Oke, mengalami perubahan-perubahan. Banyak orang mengalami perubahan. Next slide, itu ada beberapa mengalami beberapa season atau musim, seasons of our life. Season, apa musim di dalam kehidupan Anda? Musim apa Anda yang sedang Anda alami saat ini? Mungkin saat ini mungkin Anda katakan, oh winter pastor. No. Bukan yang Anda lihat di sekeliling, tapi di dalam kehidupan Anda masing-masing. Oh saya lagi spring pastor. Semua bunga mekar semuanya. Semuanya hijau, indah pastor. Ada yang mengatakan, oh pastor saya lagi winter, benar-benar winter ini. Semuanya dingin, beku, semuanya kaku dan harus dipaku ini semuanya. Saya enggak tahu pastor what happened, what is winter for me. Okay, mungkin ada yang lagi in between fall atau summer. Whatever season of your life, musim di dalam kehidupan Anda ini. Setiap kita mengalami musim-musim itu. Ada yang mengalaminya menjadi satu. Oke, okay, either itu spring, summer, fall, and winter jadi satu. Oke, okay, saya ngalami semuanya pada saat yang sama. Oke, okay, kalau Anda pernah tinggal di daerah selatan seperti Atlanta ini, saya pernah tinggal di Oklahoma. Oke, okay, pagi-pagi mau pakai mobil harus bersihin kaca mobil karena penuh dengan es itu tahu, penuh dengan es, dingin pagi-pagi. Kemudian siang hari sepertinya mau pakai celana pendek, pakai tank top, ya, karena panasnya bukan main. Nanti sore sudah salju lagi. Begitu empat musim jadi satu. That's Oklahoma. Okay. Mungkin ada yang mengalami demikian, ada juga, saudaraku, season of your life. Jadi mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini karena musim. Mungkin Anda mengatakan, saya mengalami begitu luar biasa, blessing luar biasa di tempat pekerjaan saya mengalami banyak kemajuan-kemajuan dan banyak berkat, tapi mungkin di area keluarga pada saat yang sama mengalami berkat yang luar biasa di pekerjaan, tapi dalam keluarga mengalami pergumulan yang berat. Mungkin Anda juga mengatakan, oh saya mengalami satu banyak great blessing di dalam persahabatan, banyak teman, banyak orang, banyak yang support, banyak yang encourage, banyak yang membantu, banyak hal yang indah di dalam persahabatan, tetapi mungkin sedang bergumul di dalam hubungan, di dalam keluarga sendiri. Mungkin itu musim yang Anda hadapi bercampur baur begitu ya. Mungkin Anda juga bisa mengatakan di dalam pernikahan saya begitu indah, anggur yang manis, berbuah-buah luar biasa. Pernikahan saya indah banget. Tetapi mungkin Anda harus tinggal berhari-hari menunggu di rumah tempat saya. Di mana orang yang Anda kasihi, Anda yang orang yang membesarkan Anda sebentar lagi akan meninggalkan Anda. Oke, okay, Anda harus menunggu. Situasi-situasi demikian ini terjadi karena musim di dalam kehidupan Anda itu bermacam-macam. Oke. Okay? Dan musim itu berganti, saudaraku. Oke. Okay? Musim itu bisa berubah. Oke, okay? There's a time to change. Ada perubahan-perubahan di dalam musim kehidupan kita. Okay, that's fine. Tuhan menyertai kita semuanya. Dan berita Natal ini bisa membawa kita melihat satu perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang terjadi mungkin bisa dikatakan good or bad. Okay, ada perubahan yang baik atau buruk. Mungkin Anda tahu bahwa perubahan yang buruk itu bisa membawa hal yang baik di akhirnya nanti. Banyak perubahan-perubahan yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda pernah dengar, kalau Anda bisa dengar ini, apa ini, Anda bisa melihat satu perubahan yang luar biasa. Okay, saya putarkan satu. Ya, Anda bisa dengarkan. What is this? Suara apa itu? Mungkin beberapa dari kita masih berpikir ya. Okay. Ya. It's a dial-up modem. Okay. Modem. Okay. Siapa yang gembira kalau itu semuanya sudah berubah? Okay. Perubahan kita bisa pakai WiFi. Okay. WiFi. Oke, jadi kalau zaman dulu ada namanya AOL gitu ya. Kalau kita mau membuat internet connection, mesti berantem dulu sama orang tua kita gitu ya. Berantem sama pasangan kita karena teleponnya bakal tied up. Oke, telepon line teleponnya bakal kepake. Oke, 30 menit mungkin 1 jam kepake untuk internet. Itu zaman dulu begitu selaku. Tapi siapa bersuka cita karena perubahan yang baru. Ini perubahan yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Okay. Ada perubahan yang disebut perubahan yang besar atau perubahan yang kecil. Big or small change. Big or small change. Itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Perubahan yang besar, perubahan yang kecil. Kadang-kadang perubahan yang kecil itu membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang membuat sesuatu yang aneh dan lucu. Okay. Ada orang yang mengirim ini teks. Text message, okay. Text message-nya ditulis demikian. Text message-nya tulisannya keep me posted, okay. Kemudian karena apa? Karena istilahnya apa tuh yang spelling correction yang kita punya di sini yang terkirim bukan keep me posted tapi keep menopause. Kalau itu salah kirim bisa bahaya saudaraku ke orang yang salah. Well, itu a big or small change or whatever, okay. Ada perubahan yang disebut permanen. Ada perubahan yang sementara, temporary. Okay, perubahan juga bisa yang sekarang. Okay, sekarang atau nanti-nanti saja. Okay. Bisa mengalami perubahan yang demikian. Atau perubahan yang sukar atau perubahan yang gampang. Kalau Anda bicara sama dengan seorang ibu yang mau melahirkan anak, okay, mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya dengan kelahiran seorang anak, baby. Okay, perubahan yang sukar atau yang gampang? Kalau tanya sama ibu, mungkin waduh sukar banget. Okay. Tapi kalau sama bapaknya, sukar juga katanya. Tapi saya tanya, apa sukarnya? Kamu cuma in charge di bagian apa? Kasih es. Kalau di rumah sakit, cuma kasih coach. Kasih hitungan aja. Okay. Susahnya apa? Tapi ada orang yang mengatakan perubahan itu sukar. Kadang-kadang ada yang perubahan itu gampang. Whatever, apapun juga yang terjadi di dalam semuanya ini, tapi perubahan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang perubahan yang kita alami, kita mau itu terjadi, puji Tuhan, kita bisa atur semuanya dengan baik. Tapi kadang-kadang terjadi dengan tiba-tiba, datang dengan tiba-tiba, dengan keadaan yang kita belum siap. mendadak datangnya, datang dengan tidak kita undang. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi demikian, saudaraku. Tetapi kalau waktunya tiba, akan tiba waktunya juga. Oke. Okay? Nah, kita akan melihat beberapa hal tentang perubahan ini. Saya mengambil subtema time to change, with purpose, dengan satu tujuan. Karena saya akan melihat bersama dengan Anda itu di dalam kehidupan Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf. Oke. Okay? Next week kita akan melihat dalam kehidupan Maria. Oke. Okay? Yang pertama dalam kehidupan Yusuf. Oke. Okay, next slide. Dikatakan demikian, Matius 1. Kita lihat tentang Yusuf ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Satu perubahan yang menggoncangkan Yusuf. Waktu Maria bilang, saya mengandung. Hah? What happened? Saya mesti ngomong apa ini sama orang tua kamu atau saya, sama teman-teman saya? Mesti ngomong apa nih? Satu perubahan, satu goncangan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Oh, mungkin dia berbicara dengan teman-temannya, mengandung dari Tuhan. You right, oke? Okay. Dari Tuhan. What? Satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf setelah dia mendengar kabar ini. Oke, okay. Tetapi dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dan diam-diam. Dengan menghadapi satu situasi perubahan yang demikian mendadak, yang tiba-tiba terjadi, Yusuf berusaha untuk melakukan satu manuver, mengerjakan sesuatu, membawa satu ide untuk supaya bisa menghadapi perubahan ini dengan baik. Idenya sendiri, maksudnya sendiri, rencananya sendiri, yaitu dengan cara menceraikannya dengan diam-diam. Kelihatannya baik, kelihatannya itu brilliant idea. Gimana menghadapi perubahan yang demikian? Bagaimana menghadapi situasi yang demikian? Perubahannya mendadak. Kita berusaha untuk memikirkan caranya. Kita coba untuk plan something, plan ini, plan itu untuk menghadapi perubahan. Tapi saudaraku, saya percaya untuk semua perubahan yang terjadi, Tuhan bersama dengan dia, kita boleh berjalan di dalam ketenangan. Karena dia yang bisa mengarahkan langkah kita, dia yang mengerjakan semuanya ini, dia yang mau supaya kita tidak menghadapi kekacauan, tapi dia mau supaya kita menghadapi sesuatu yang indah, yang baik. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, baik yang baik maupun yang buruk, terutama yang buruk, kita percaya Roma 8:28, segala sesuatu membawa kebaikan, segala sesuatu membawa kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Kita sudah berjalan bersama dengan dia. Apa yang terjadi di sini? Yusuf, next, dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini Tuhan mengerjakan sesuatu melalui mimpi. Yusuf mengalami perubahan di dalam pikirannya. Dia dijama dan diberikan arahan, diberikan firman Tuhan, diberikan plan, rencana untuk apa yang dia perlu kerjakan. Sehingga dia boleh menerima perubahan itu. Sehingga dia boleh menerima situasi itu dan berjalan di dalam situasi itu. Dia boleh menerima. Banyak orang susah untuk menerima perubahan. Oke? Okay? Menerima perubahan, banyak kita mengalami kesusahan. Benar atau benar, saudaraku? Berubah itu mudah atau gampang? Biasanya itu. Oke, okay. Saya mau membuat satu ini ya, sedikit game. 30 second game. Game-nya demikian. Anda bertanya pada sebelah Anda. Tanya demikian. Kalau ada satu hal yang saya bisa berubah dalam kehidupan saya pribadi, hal itu adalah, kalau ada satu hal yang saya bisa berubah dalam diri saya, hal itu adalah, Jangan salah ya, jangan salah kemudian ada kesempatan ini ya. Kalau ada satu hal yang saya bisa rubah diri kamu, oke? Hal itu adalah no. Kita mau supaya tenang damai semuanya, oke? Anda bisa melihat kepada orang sebelah kiri atau kanan yang very nice. Anda bisa katakan ini, oke? 30 second. Satu hal yang saya bisa berubah pada diri saya, hal itu adalah apa? Oke? Kalau ada satu hal, oke? Oke, satu hal. Oke, satu hal aja, jangan banyak-banyak. Oke, okay. So welcome to IFGF Atlanta Christmas service hari ini. Jangan ngomong soal Christmas list ya. Oke, okay. Satu hal aja, one thing. Oke, okay. Sudah saudaraku. Satu hal aja. Oke, okay. Banyak orang dalam perubahan ini banyak orang mengatakan kalau saya bisa merubah situasi di sekeliling saya. Kalau saya bisa merubah orang lain. No, kita bicara tentang merubah diri kita sendiri. Perubahan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Kita lihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita ini. Apa yang Tuhan sedang ubah dalam diri kita. Perubahan apa yang terjadi di dalam setiap kita masing-masing ini. Ini kita akan melihat di situ. Dan Yusuf menerima dari Tuhan. Dia dijamah pikirannya dan dia boleh menerima perubahan itu. Dan dia tidak bingung, tidak membuat satu keputusan yang salah, membuat satu keputusan yang gegabah. Karena Tuhan memberikan ketenangan pada waktu tidur, diberikan mimpi, dan dibilang terima itu. Oke, tetap. Oke. Terima sebagai istrimu. Oke, jangan menceraikan dan membuat hal-hal yang gegabah atau yang salah. Oke, di dalam setiap situasi kalau Anda lagi bingung, lagi kacau, jangan membuat keputusan di dalam situasi itu selaku. Anda membuat keputusan pada waktu Anda mulai tenang dan Anda bisa melihat jauh dan Anda tahu bahwa Roh Kudus berserta dengan Anda, Yesus ada berserta dengan Anda, menyertai Anda dan memimpin Anda. Memberikan hikmat dalam diri Anda untuk membuat keputusan-keputusan di dalam situasi yang Anda hadapi. Oke, di sini Yusuf bisa menerima situasi itu, menerima perubahan itu. Saya percaya kita semuanya juga boleh belajar untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi, yang mendadak mungkin, perubahan yang kita perlu lakukan, yang perlu kita alami. Kita perlu menerima perubahan itu, kita menerima kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam kehidupan kita, yang kita coba untuk menghilangkan, kita coba untuk meniadakan, oke? Okay? Kita mungkin mencoba menghadapi situasi-situasi yang kita tidak bisa ubah, yang telah membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang kita kasih, yang biasa bersama dengan kita tidak ada di situ lagi dan tidak akan bisa kembali lagi. Kita bisa menerima situasi itu, accept the change, accept, terima keadaan itu. Dan kita mulai berjalan di dalam situasi yang baru, di dalam perubahan yang terjadi. Kita mulai menghadapi dengan hati yang besar, kita mulai menghadapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita mulai menghadapi dengan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena dikatakan selanjutnya bahwa setelah Yusuf mendapat mimpi gitu, dia tetap dia mengatakan Maria kita tetap satu dan akhirnya Maria melahirkan dan semuanya itu diberikan nama. Namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi kita percaya bahwa di dalam perubahan yang demikian itu Allah selalu berserta dengan kita. Allah ada bersama dengan kita. Kita perlu menerima, saudaraku, menerima perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Kita perlu menghadapinya dengan satu keyakinan bahwa kita mungkin tidak bisa merubah keadaan lagi, tetapi perubahan yang kita alami itu adalah yang baik. Perubahan yang luar biasa. Perubahan yang mempunyai satu tujuan ke depan. Oke, biasa laki-laki ya, terutama Yusuf ini, Tuhan memberikan satu perubahan dalam kehidupannya, tapi Tuhan juga membukakan matanya untuk melihat bahwa perubahan yang dia alami ini mempunyai satu tujuan yang besar, tujuan yang kekal, tujuan yang dahsyat, tujuan yang memberikan dampak, memberikan influence, impact yang begitu besar di dalam kehidupan banyak orang. Next slide. Dikatakan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa waktu malaikat mengatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi perubahan yang dialami oleh Yusuf adalah perubahan dengan satu tujuan. Tujuan melahirkan penyelamat, tujuan supaya penyelamat datang ke dunia dan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Punya satu tujuan, perubahan yang ada tujuannya. Semua perubahan dalam kehidupan kita, kita percaya punya tujuan yang pasti. Punya tujuan yang pasti. Saya diingatkan satu hal. Kalau membuat satu perubahan dan mengalami perubahan dalam kehidupan. Perubahan itu bukan perubahan yang sia-sia, tapi sesuatu yang Tuhan punya maksud luar biasa. Punya dampak yang besar, punya purpose. Punya purpose. Tujuan perubahan itu ada maksudnya. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita lihat datang dari Tuhan atau karena situasi yang kita alami membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu, Tuhan membawa itu terjadi, Tuhan menyertai kita di dalam setiap situasi yang berubah. Itu semuanya pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi saya percaya kalau kita semuanya tahu bahwa perubahan yang kita alami, apa perubahan yang kita mau ambil dalam kehidupan ini, itu punya satu tujuan, kita bisa hidup dan berjalan dengan kuat di dalamnya. Saya mendengar satu kesaksian seorang anak kecil, umur 7-8 tahun, dia ngeliat papanya lagi fitness, olahraga gitu. Lalu dia ngomong sama papanya, "Pak, saya mau ikut latihan. Saya mau ikut latihan." Papanya heran, kok gak biasanya? Biasanya gak pernah latihan, kok mendadak bisa mau ikut latihan dan mau dilatih gitu ya. Sama papanya, push up kayak apa, angkat badan, resto, whatever gitu ya. Latihan sama papanya. So dia ditanya papanya, "Kenapa kamu kok mendadak mau dilatih? Mau ikut latihan?" "Ya, saya mau reclaim kembali belt saya." Belt. Karena sama papanya dari kecil tuh diajar untuk ini ya, bertinju ya. Setiap kali sama papanya bertinju, papanya pura-pura kalah, dia pura kalah. "Oh, kamu dapat belt ya, menang ya." Nanti bertinju lagi untuk mempertaruhkan beltnya, papanya pura-pura kalah lagi, "Kamu masih keep the belt." Satu kali dia mungkin berantem sama tetangganya gitu ya. Diajak bertinju dengan tetangganya, anak kecil juga berantem, kalah dia. Beltnya diambil tetangganya. Kalah. Nah, sebab itulah dia minta sama papanya, "Pak, latih saya." Tadinya tidak pernah latihan, sekarang tak dilatih. Karena mau reclaim lagi belt yang dia pernah dapat itu. Saudaraku, perubahan dalam kehidupan ini, kita bisa percaya bahwa tujuannya untuk reclaim something, untuk mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita, untuk bisa menyatakan itu terjadi dalam kehidupan kita, untuk bisa membawa itu nyata dalam kehidupan kita. Itu ada terjadi perubahan-perubahan yang kita boleh masuk di dalamnya. Saya pernah mengalami beberapa hal di dalam kehidupan saya juga, di dalam perubahan waktu saya ada di Indonesia, kemudian mendadak di dalam hati saya itu ada satu kerinduan banget untuk sekolah ke luar negeri. Karena saya merasa mau pingin mengalami satu perubahan. Perubahannya bagaimana? pergi ke luar negeri sekolah, ke luar negeri. Orang tua saya belum mampu pada waktu itu, masih menghalangi, masih ini itu. Saya tidak bisa tahan. Akhirnya satu waktu orang tua saya mengatakan, oke, kamu bisa pergi ke luar negeri sekolah. Di situ saya mengalami satu sukacita yang luar biasa. Dan saya pergi ke Amerika, ternyata perubahan yang saya alami tidak hanya sekolah di luar negeri, tetapi hidup saya dijamah Tuhan. Sebelum saya masuk sekolah, college pada waktu itu, saya terima Tuhan Yesus. Dan disitulah hidup saya berubah, dan perubahan yang saya rindukan waktu itu ternyata melalui menerima Tuhan Yesus. Perubahan yang besar terjadi. Saya tahu bahwa waktu saya ke Amerika itu bukan untuk sekolah, tapi untuk mengalami perubahan percaya terima Tuhan Yesus. Nah, itu perubahan terjadi dalam kehidupan saya. Kemudian waktu di Oklahoma, di Los Angeles 2 tahun, saya sekolah dan sekolah, kemudian setelah 2 tahun mau ngapain, mesti pindah college, pindah ke university. Oke, kelihatannya mesti pindahnya ke Oklahoma, pindah ke Oklahoma. Dan di situ pada waktu saya belum pindah ke Oklahoma, saya ketemu dengan gadis yang begitu menawan hati saya. Oke. This is the story of the young people. Okay. Okay, singkat cerita. Singkat cerita. Akhirnya saya propose sama dia. Okay. Tuhan, saya tahu kamu dari Tuhan. Dan kemudian dia bilang, oh, saya juga berdoa dan kamu juga dari Tuhan. Wah, langsung bunganya. Okay. Mekar sekali gitu ya. Okay. Nah, setelah itu kita orang bilang mulai pacaran gitu ya. Pacaran kita sangat-sangat konservatif sekali. Tidak ada pegangan tangan, ya kan? Kamar tidak boleh dimasukin, oke? Okay? Duduk di depan ruang tamu, very konservatif sekali pacaran kita. Oke. Okay? Tapi dalam waktu yang begitu menyenangkan gitu ya. Saya dapat kabar, kamu harus pindah ke Oklahoma, tidak bisa lagi meneruskan sekolah, karena sudah 2,5 tahun saya ada di college, di Pasadena, City College. Sudah kebanyakan kreditnya, kamu tidak bisa meneruskan di sini. Saya bilang, 1 semester lagi, minta 1 semester lagi kredit di sini, di Los Angeles. Tidak bisa, kamu harus pindah. Waduh, hati saya hancur, saya harus meninggalkan kekasih, gitu ya. Saya harus pindah ke Oklahoma. Wow, saya rasakan waktu saya pindah itu bagaimana membawa mobil, nyetir dari Los Angeles ke Oklahoma, hujan, salju, gitu. Saya bisa merasakan beratnya bukan main, beratnya bukan main. Oke, ya, satu perubahan yang saya alami waktu itu di pindah ke Oklahoma, jauh dari kekasih. Oke, that's itu yang saya harus hadapi, karena saya tahu saya harus meneruskan sekolah saya. Ternyata saudaraku, ternyata di situ Tuhan mengerjakan sesuatu, tujuan yang luar biasa dengan mulai pindah ke Oklahoma. Kemudian di situ saya dipakai untuk menjangkau mahasiswa, students, okay? Persekutuan-persekutuan, bahkan pada waktu pertama kali pindah ke Oklahoma, pertama kali persekutuan, saya sudah disikut sama roommate saya, Harminto, kamu yang khotbah hari ini. Saya kaget. Kamu tidak kasih tahu, kalau saya dikasih tahu pun saya akan mengatakan jangan sekarang, oke? Tidak sekarang ya. Ini mendadak sekali. Kamu yang khotbah sekarang sudah puji-pujian dan worship gitu dalam waktu 5 menit saya mesti ngomong. Nah, disitulah saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan dan semuanya di dalam situasi saya, kekurangan saya, kelemahan saya. Tuhan memakai saya, saya melihat satu tujuan yang luar biasa. Saya pindah ke Oklahoma dan akhirnya the rest is the history. Okay, sampai sejauh ini Tuhan membawa saya dan memperlihatkan bahwa perubahan-perubahan itu pasti ada tujuannya. Okay, pasti ada maksudnya. Mungkin kamu tahu sebelumnya atau mungkin kamu belum tahu tujuannya apa. Purpose-nya itu apa? Sometimes kita belum tahu, tapi pasti ada tujuannya yang baik. Bagi perubahan yang Tuhan bawa kita di dalam perjalanan hidup kita ini, itu mempunyai tujuan yang baik. Dan akhirnya pasti baik meskipun kelihatannya jelek di awalnya. mesti meskipun permulaan kita lihat itu susah dan sukar, tapi akhirnya itu menjadi indah dan manis. Saya percaya selalu di dalam setiap kehidupan kita pun Tuhan memberikan satu perubahan, dan dalam perubahan itu ada maksud tujuan. Saya ingin membawa Anda untuk melihat ayat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 sebagai penutup. Roma 8 ini Tuhan memanggil kita di dalam tubuhnya. Kita semuanya mempunyai tujuan masing-masing untuk membawa tubuh Kristus, untuk dipakai sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan demikian, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Oke? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi secara karunia diberikan kepada kita. Karunia itu adalah, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Satu, bernubuat. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, ini in English, kalau enggak ada enggak perlu, just stay in Indonesian, okay. Oke. Dalam bahasa Indonesia itu ada 7 karunia yang Tuhan berikan pada waktu kita menerima Dia, terima Yesus. Tuhan memberikan karunia ini di dalam setiap kehidupan kita. Membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, yes, tapi punya satu tujuan untuk hidup di dalam Dia, bersama dengan Dia. Masing-masing pasti punya satu ini. Waktu Dia naik ke surga membawa tawanan-tawanan, Efesus 4 ayat 8 mengatakan, Dia naik dan membawa tawanan-tawanan, dan Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian-pemberian itu diberikan kepada Anda. Mungkin Anda punya satu atau dua, at least satu Tuhan berikan kepada Anda. Oke. Mungkin Anda menerima karunia untuk mengajar. Oke. Kayak saudara Roy Kokas ini saya lihat, ya, is very nice, very good dalam hal mengajar, very systematic, dan orang kalau diajar itu bisa menangkap gitu ya, dengan gampang. Oke. Okay. Is it right? Barunya mengajar, well, mungkin dia belum menyadari, tapi orang lain yang bisa melihat itu mungkin. Oke. Okay. Kalau Anda lihat saya ada karunia untuk melayani, suka untuk melayani, saya melakukan semuanya itu dengan satu sukacita yang luar biasa dalam melayani. That's me. Okay. Mungkin Anda melihat diri Anda demikian, atau Anda melihat orang lain, teman Anda, spouse atau pasangan Anda punya karunia untuk menasihati. Okay. Wah, dia suka menasihati. Okay. Saya selalu dinasihati, sampai nagging senantiasa, menasihati. Okay. Nasihat ini, saudaraku, well, ada karunia untuk menasihati juga. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita karunia itu, mungkin ada satu yang sangat menonjol, yang lain kurang menonjol, itu pemberian dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Membawa perubahan dalam kehidupan kita, yes, tapi ada tujuannya. Untuk kita mulai bisa mempraktekkan, mulai bisa mengerjakannya, mulai bisa membangun dan melakukan semuanya itu. Dan Roma 12 ayat 6-8 ini luar biasa. Kita akan belajar lebih dalam lagi, karena perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di tahun depan ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa excel dan kita bisa sebagai keluarga dalam Tuhan ini boleh satu dengan lain, saling membangun, menguatkan, memberi dan mendukung satu dengan yang lain. Dan gereja Tuhan akan luar biasa. Oke? Nah, pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Oke? Dan itu yang Anda harus terima dari Tuhan. Perubahan apa yang Anda alami saat ini? Perubahan apa yang Anda mau ambil? Perubahan apa yang mendadak Anda alami tanpa Anda undang? Perubahan apa yang Anda sedang hadapi? Kita terima itu dari Tuhan, mengerjakan kehidupan kita semuanya. Dan kita tahu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Pandang Dia, lihat kepada Dia. Mungkin kita berkomunikasi dengan Dia, maksudnya apa Tuhan semuanya ini? Dia akan memberikan arahan-arahan kepada kita, menuntun langkah-langkah kita, dan membawa kita untuk melewati semuanya itu dengan luar biasa. Saya ingat seorang ibu, seorang ibu di kota Nain, Lukas pasal yang ke-7, Lukas 7, ibu yang ada di kota Nain ini, dia sudah seorang janda. Janda punya anak laki-laki, satu-satunya meninggal. Anak laki-laki tunggal, satu-satunya meninggal. Dia seorang janda. Dan waktu arak-arakan untuk pemakaman anak ini dilakukan, Yesus dengan orang-orang dan murid-muridnya lagi masuk ke kota itu. Yesus masuk dalam kota itu dan dia melihat arak-arakan itu. Dia tahu, dia adalah Allah yang Maha tahu apa yang terjadi. Perempuan ini janda, anak yang tunggal, satu-satunya laki-laki meninggal. Oke. Saat itu satu perubahan yang besar terjadi di dalam ibu ini. Perubahan yang besar terjadi, dialami oleh ibu ini. Dan pada waktu itu pertemuan dengan Yesus membawa satu peristiwa yang ajaib. Oke. Yesus menghentikan arak-arakan itu dan menepuk tempat kuburan itu dan berkata kepada mayat itu, "Hei anak, bangkit." Dan anak itu bangkit, berdiri, duduk, dan kemudian Yesus mengatakan, "Kasih dia makan." Wah, semuanya kaget, takut, dan semuanya terkejut dan kagum melihat apa yang terjadi pada saat itu. Saudaraku, perjumpaan dengan Yesus atau fokus kepada Yesus di dalam kehidupan kita yang mengalami banyak perubahan itu membawa kehidupan, memberikan hal-hal yang ajaib. Oke, dia datang untuk memberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, but not Jesus. Jesus come to give life and life abundant. Oke, dia katakan juga, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oke, perjumpaan dengan Yesus, kontak kita dengan Yesus, kita memandang pada Yesus, membawa perubahan kehidupan kita ini, itu menghasilkan kehidupan-kehidupan. Membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam kehidupan kita pribadi, tapi juga untuk yang lain. Oke, so there's a purpose di dalam perubahan yang kita alami. Kalau kita melihat kepada Yesus, the purpose is wonderful, awesome, dahsyat. Saya challenge kita semuanya untuk kembali memandang kepada Yesus dan mengalami perubahan itu di dalam dia dan berteriak kepada dia dan bertanya kepada dia dan menghadap kepada dia. Jangan berusaha sendiri, tidak perlu kita mengusahakan dengan cara planning kita sendiri, tapi angkat semuanya planning kepada Tuhan. Dia akan memberikan Anda ketenangan, memberi Anda mimpi, dan merubah pikiran kita dengan kuasa firman-Nya, dan kita tahu what we should do. Amen, saudaraku? So this change is going to be a good change. Okay? It's a good change. Maybe not temporary, mungkin jadi permanen dalam kehidupan kita. Karena Anda tahu, saya hidup ini dipanggil Tuhan untuk menasihati, okay? To encourage, to admonish. Okay? Atau saya hidup ini untuk mengajar. Jadi kita belajar untuk menjalani kehidupan ini dalam karunia yang Tuhan berikan terus-menerus. Okay? Tuhan memakai kita luar biasa, masing-masing dengan karunia yang spesial. Amen. So God bless you. Saya ingin berdoa untuk Anda pada saat ini, di dalam setiap situasi kehidupan Anda. Anda percaya bahwa apa yang terjadi, event itu mendadak, percaya bahwa setiap interupsi yang Tuhan izinkan terjadi, itu menjadi satu invitasi atau undangan dari Tuhan untuk kita mengalami kehidupan yang penuh dengan purpose, dengan tujuan. Okay? God's intervention equal God's invitation. Membawa hidup kita itu berubah dengan tujuan. Dengan tujuan. It's good for you, good for your family, good for others, good for his kingdom, for sure. Okay? It's permanent, Karena Anda dipakai dengan luar biasa, bukan on and off. Anda adalah anak-anak Tuhan, panggil jadi anak-anaknya. It's a permanent change. Okay. Hal-hal yang kita alami mungkin kita pikir is hard change. No, it's easy. Karena dikatakan my yoke is light and easy. Karena kuku itu ringan dan menyenangkan. Perubahan yang terjadi itu akan membawa kita melihat is light and easy bersama dengan Dia. Mari saudaraku kita berdoa. Bawa ke Tuhan, apapun juga perubahan yang Anda sedang alami, ataupun yang akan Anda alami, yang mungkin mau Anda ambil, apapun juga nanti mungkin waktu Anda keluar tempat ini, terjadi satu perubahan besar dalam hidup Anda, I don't know. God knows. Tetapi Dia telah mempersiapkan hati Anda untuk bisa mengalami dan menerima perubahan ini. Karena ada tujuan yang luar biasa di dalamnya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk peristiwa Natal. Dalam kehidupan kami, kalau ada waktunya tiba, pasti tiba. Kami menerima dari Engkau Tuhan, kami menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semuanya itu membawa kebaikan, membawa hal yang baik, mempunyai tujuan yang besar, tujuan yang mulia, tujuan yang dahsyat. Hati kami terarah kepada-Mu Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu. Pikiran kami terbuka akan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami. Lebih luar biasa di dalam rancangan-Mu yang indah. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Engkau Tuhan. Hanya ada rancangan memberikan kehidupan penuh pengharapan yang baik, mulia, dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus menjamah setiap kehidupan kami lebih dalam lagi, menguatkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you. God bless you.
Shalom saudara, thank you pastor for the word. I think is at least to me, I think it's very important message untuk semuanya, semua dari kita, terutama dalam, you know, di dunia ini banyak hal yang masih belum pasti secara politik, secara ekonomi dan lain-lain. So thank you pastor for the good word. Welcome sekali lagi saudara di IFJF Atlanta hari ini. It's a very beautiful day today, very beautiful season as well. Christmas season, I love Christmas season. Pengumuman untuk hari ini, saudara. Oh ya, yeah, welcome juga sekali lagi untuk keluarga Pak Roy and family. Thank you for coming. We hope to see you again soon. Kalau misalkan anaknya sekolah di sini kan bisa sering-sering ketemu ya, Pak. Iya, hah? Pindah. Wah, haleluya. Oke, okay, pengumuman untuk hari ini. Women of Virtue. Tanggal 18 tuh hari ini ya, lokasi di rumah Nita, jam 3 sore. Rumah Nita bukan rumah saya, rumah Nita. Jadi Anda semua diundang, Anda semua, maksudnya yang ibu-ibu ya, ibu-ibu diundang, wanita, bukan hanya ibu-ibu, ladies diundang semuanya, yang para lelaki, jaga anak. Iya, jaga anak. Tapi saya nanti nonton sih, sorry ya. Saya bikin nonton, jadi nitip Gabriel. Lalu 21 days of prayer and fasting. Temanya Together Forward, tanggal 5-25. Saya rasa ada video yang mau di play untuk Daniel Fasting, silakan. Ya, dimulai tanggal 5 Januari, materialnya bisa di-download nanti di website kita fgfgcatlanta.org. Oke. Pengumuman selanjutnya, Natal bersama. Minggu depan jam 6 sore, Anda semua diundang untuk menghadiri acara Natal bersama ini. Kayaknya nanti ada Evi yang mau ini ya, nyanyi ya. Iya, yeah. Jadi kita datang untuk bisa dukung saudari kita Evi. Yeay. Beberapa dari kita juga nanti ada yang main musik kan. Raymond main musik dan siapa lagi ya? Oh, Raymond. Thank you, Mon. Oke. Itu aja untuk pengumuman hari ini. Mari kita berdoa untuk bersama berpuluhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa sama-sama Tuhan ada di tempat ini Tuhan, memuji menyembah nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk satu pengharapan Tuhan yang Kau berikan melalui Yesus Tuhan, sehingga di dalam season apapun yang kita alami dalam kehidupan kita Tuhan, kami mempunyai satu pengharapan selalu Tuhan. We know, Lord Jesus, that if there is a change in our life, there's a change for a purpose. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan, menyertamu Bapa. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan puluhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami bawa ini Tuhan bisa memperluaskan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus, semua yang percaya katakan, amin.
Alright, kita akan tutup dalam doa berkat. Tadi puasa yang 21 hari itu adalah puasa Daniel, jadi masih makan tetapi sayur-sayuran saja. Okay. It's good for all of us. Okay. Alright, kita angkat tangan bersama-sama. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, Merry Christmas to all of you.